Manuprāt, visi cilvēki, kam ir bērni, zina, ka ceļošana un bērni vienmēr ir saistīti ar to nepārzināmo faktoru, vai pēdējā brīdī nebūs kādas veselības problēmas. Un, tad, piemēram, paskatoties tos apdrošināšanas datus par pagājušo gadu, mēs esam redzējuši, ka 30%, protams, ir saistīti tieši ar veselības slikstām un, protams, arī ar bērnu veselības slikstām. Un tad klasiski tas, ko es jau pieminēju, nu, paaugstināta temperatūra, angīnas vai saindēšanās ar pārtikām, tas jau, man liekas, visiem vecākiem ir pieredze, bet tajā pašā laikā mēs zinām, ka ne no kurienes bērni var ceļojuma laikā saķert vēdera vīrusu, protams, dabūt traumas visi sādas, ja? Īpaši šī atpūta ir aktīva, tāpat arī alerģijas, kas ir jāņem vērā, un ja tās ir siltās zemes, tad, protams, saules intensitāte un saules apgabuma, kas ir biežākie šie saslimšanas gadījumi. Un tad, protams, man liekas, kas ir pierasta lieta, ja tās ir galvas sagas pretapdoguma krēmi, tad izpētīt dienvidos, uz kādām valstīm mēs braucām tik intensīviem šiem līdzekļiem jābūt, kas pasargā no apdegšanas, kas man likās īpaši pievēršam uzmanību arī, ne tikai tas, ka mēs vienmēr atceramies, ka bērniem jāpārliecinās, vai viņiem ir derīgi ceļošanas dokumenti, bet līdzi būtu labi paņemt potēšanas pasi. Ja nu nedodies tā nelaime ir gadījusies, lai tam ārstējošam ārstam var iedot uzreiz potēšanas pasi, un viņi paši var saprast, kas tam bērnam ir potēts un kāds zāles. Nu, pareizāk sakot, vakcīnas ir bijušas iepriekš jau pielietotas